6 minut po 10. Posloucháte dopolední radiožurnál. Spisovatelka Irena Dousková je ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Dneska máme velký knižní čtvrtek. Pro někoho to neznamená vůbec nic, pro spoustu lidí zase fakt, že premiérově vychází řada inspirativních titulů, mezi nimi je i vaše knížka. Je to pro autora výhoda být vlastně v takovém premiérovém klubu s ostatními?
Tak pravděpodobně asi ano, já věřím, že tahle ta celá akce k něčemu dobrá je. Já to zažívám poprvé a vlastně je to, nevím, jestli náhoda, nebo prostě byla jsem vybraná, ocitla jsem se mezi těmi vybranými 12 knížkami, což mě potěšilo. A takže ano, jsem ráda.
Co budete dneska dělat v rámci těch povinností knižního čtvrtka?
Tak dneska odpoledne od 17 hodin je v městské knihovně setkání s těmi všemi, teda vlastně se všemi ne, s těmi tuzemskými. Třemi tuzemskými a jedním slovenským autorem, kde budou prezentované ty knížky, budou tam krátká čtení z nich a asi nějaké krátké besedy s těmi jednotlivými autory, takže to mě čeká, tam odpoledne zamířím.
A když už tedy kniha Medvědí tanec je na světě, knižní čtvrtek je dnes, co bude zítra? Irena Dousková si sedne ke stolu a bude pokračovat v psaní, nebo si dáte den volna?
To myslím, že do psaní se nepustím, teda jakoby do psaní nové knížky nebo něčeho většího se nepustím nejenom zítra, ale asi ještě ne hned tak. Já si vždycky dávám určitý čas a prostor na to, abych zkrátka vyčistila hlavu od toho předchozího tématu a v klidu si rozmyslela, co budu dělat dál, nebo co chci dělat dál. Třeba mám nějaké zárodečné drobné nápady, ale to se teprve ukáže, jestli některý z nich bude ten pravý a jestli bude stát za to, abych tomu věnovala dalších třeba několik let života.
Umírající Jaroslav Hašek, to je velmi silné téma. V Medvědím tanci si o tom přečtete více. Jeho autorka Irena Dousková je dnes hostem radiožurnálu. Tak se za malou chvíli budeme věnovat autorovi Dobromyslného vojáka Švejka. Vy se můžete ptát přes web www.radiožurnál.cz. Spisovatelka Irena Dousková je hostem dopoledního radiožurnálu. Postavu Dobromyslného vojáka Švejka, vlastně ta vznikla u Haška v hlavě v roce 1911, když se vrátil z hospody pozdě večer domů a na lístek papíru si napsal Pitomec u kumpanie. Mě by zajímalo, kdy Irenu Douskovou napadlo, že se bude věnovat Haškovi a zejména tady posledním dnům života známého bohéma.
Já bych jenom nemůžu si odpustit říct, že otázka, nakolik je ten Švejk dobromyslnej, doopravdy, že jo, o to se vedou spory dodnes. Ale to je jedno, nebudu s tím zabředat.
Ale můžeme potom.
Ne, no tak já jsem, řekla bych, že tak reálně o tom, že bych se pokusila napsat knížku, která by se zabývala Haškem a jeho životem, jsem přemýšlela tak posledních 5 let. A jinak on a jeho knihy, jeho životní osudy mě zajímaly už daleko dřív. Ale těch posledních 5 let se ta představa postupně konkretizovala, až jsem jakoby pro sebe si přišla na nějaký klíč a to bylo vlastně to, že jsem si vybrala jenom ty poslední 2 měsíce jeho života, které prožil na Lipnici, kde dopisoval Švejka a kde teda potom byl až do své smrti na začátku roku 1923.
Co vás na té smrti tak přitahovalo, nebo vlastně na tom konci Jaroslava
Haška? Nešlo samozřejmě o tu smrt jako takovou, ale samozřejmě to období těch posledních 2 měsíců, to je taková už z podstaty věci existenciální záležitost, řekněme, a zdálo se mi, že je možné skrze těch posledních přibližně 60 dnů nejvíc ukázat trošku jiný obraz Haška, než na jaký jsme zvyklí, nebo jaký bývá prezentován, to znamená konfrontovat ten zažitý obrázek toho veselého kumpána, opilce, s trochu něčím jiným.
Vy jste si taky musela poradit s dobovými detaily 20. léta minulého století. Máme každý v hlavách uloženo asi různým způsobem. Jak jste to měla uložené vy a co všechno jste o té době vlastně zjistila nového, když jste se připravovala?
Tak Já jsem se snažila samozřejmě nějakým způsobem připravit a dozvědět se co nejvíc jak o Haškovi, tak o té době. Zároveň v tom způsobu psaní, jaký jsem zvolila, jsem se snažila teda si dávat pozor nebo nezacházet do přílišných, řekněme, já nevím, technických detailů nebo do sfér, které nevím, jestli bych uměla vylíčit úplně správně.
Takže jste záměrně něco třeba vynechala.
Ne, nic, co bych považovala za podstatné, ale tak volíte nějaký způsob, jak ten příběh probíhá a jakých oblastí, jak kde se odehrává a tak dále. Čili asi bych si tam nevybrala třeba exkurzi do továrny nebo něco v tom smyslu.
Já bych se ještě ráda věnovala ruštině, protože vlastně Hašek přijel z Ruska v roce 1920 a přivezl si sebou svoji ruskou ženu, Šuru, i když tady s tou českou ještě nebyl jaksi rozveden. Šura mluví rusky, takovým jako rusko-českým způsobem.
Šura mluví takovou hatmatilku.
Ano, v tom vašem románu, tak jsem se chtěla zeptat, jak moc umíte rusky vy, jak moc jste si musela brát třeba slovník k ruce na některé věci.
Tak ještě přece jenom něco z té mojí ruštiny zůstalo. Když jsem uměla, řekla bych celkem slušně, ale spousta toho vyvanulo, kdybych dneska chtěla si s někým popovídat a snažila se o slušnou normální ruštinu, tak by to problém byl a ten slovník bych potřebovala pasivně, by mi to šlo mnohem lépe, to si myslím, že by až takový problém nebyl. No ale tady k tomu, co jsem psala a s tím, že to Šura skutečně jenom některé věty jsou jakoby správně rusky, ale většinou mluví takovou směsicí ruštiny a češtiny, tak tam jsem zase tolik ten slovník nepotřebovala, natolik to ještě povnitím.
A objeví se tam někde vlastně v rámci té její postavy v tom románu i ten fakt, že on ještě není rozvedený a už tady má druhou ženu?
Tak
tam dojde tam na nějaké výčitky nebo na něco takového?
Tam se to vlastně objevuje v subjektivním podání nebo v nějakém přemýšlení. Spíš v té introspekci té Šury, kdy ona říká nebo uvažuje nad tím, že proč se tohle to stalo a že o tom nevěděla a proč to nechal tak daleko dojít a proč jí to nikdy neřekl a tak dále. Jinak v reálu jemu skutečně hrozil i nějaký soud tady, že za tu bigamii a tomu potom se mohl, nebo nakonec z něho sešlo vlastně proto, že Československá republika tehdejší v té době ještě neuznávala sovětské Rusko a jeho právní systém. Takže měl kliku.
Spisovatelka Irena Dousková je hostem dopoledního radiožurnálu. Mluvíme o Jaroslavu Haškovi, protože to je hlavní postava jejího románu Medvědí tanec.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Posloucháte dopolední radiožurnál, spisovatelka Irena Dousková je mým hostem. Mluvíme o zatím jejím posledním románu Medvědí tanec, který se věnuje posledním dnům života Jaroslava Haška na Lipnici. Co si člověk chtěl nebo musel všechno od Haška přečíst? Osvěžovala jste? Nebo hledala jste nějaká poselství určitě třeba ve Švejkovi těch posledních dnů Haškových?
Takhle bych to neformulovala, přečetla jsem si toho znova hodně, ale já jsem ho, když to tak řeknu, jako by měla načteného ve souvislosti s tou knihou dlouho předtím. To byl samozřejmě jeden z důvodů, to, že jsem měla ráda a mám ráda jeho věci, jeho knížky, co mě teda dovedlo až těm úvahám psát o něm, i když nejenom ty knížky. Poté teda jsem si samozřejmě brala mnohé z těch věcí znova do rukou, ale co jsem znovu přečetla z toho Švejka, já vlastně tam moc se, sice se tam jsem tam to, že dopisuje Švejka, zmiňuje, ale vlastně třeba kromě té úplně poslední závěrečné věty ze Švejka se tam necituje a neobjevuje se tam moc. No. A kromě toho teda, že jsem četla tyhle ty věci, ať už povídky nebo Švejka znova, tak jsem přečetla hromadu taky literatury o Haškovi, myslím teď hlavně těch, nejenom všechny možné úžasné a obsáhlé publikace pana doktora Pytlíka, ale všechny možné vzpomínky a paměti, jeho kamarádů, ať to byl Matěj Kuděj, nebo Emil Arthur Longen, nebo o něm psal Gustav Opočenský, i ten jeho písař a ten Kliment Štěpánek vydal cosi a tak dále. Prostě všechno možné, co jsem vyšťárila.
Jaký Hašek vám z toho všeho vyšel?
Já bych řekla, že z toho všeho mi vyšlo asi tak 10 různých Hašků, že se snad ani nedá říct, nebo nevyvstává. Jistě člověk se to nějakým způsobem poskládá a představuje si ho nějak, ale skutečně se dá říct, že i třeba na základě těch osobních vzpomínek, které si myslím, že v mnoha případech byly různě časem trochu zkreslené nebo i záměrně přibarvené, tak či onak vyvstává jakoby několik různých podob, několika různých mužů.
Ono je taky něco jiného, asi Hašek vlastně před Ruskem a po Rusku. Ono se říká, že Hašek vlastně po návratu z Ruska už nikdy nebyl takový jako dřív. Velitelem města Bugulmy, to je velice tragikomická kniha, která je o ruské národní povaze, nicméně asi naznačuje, že Hašek musel dělat věci, se kterými nebyl úplně srozuměn, a kdyby je nedělal, tak by ho také třeba zastřelili. Hlodá tohle v Haškovi na konci jeho života?
Já jsem se tam nechtěla k tomu, protože bych si to vlastně svým způsobem netroufla, jako by za sebe rozhodnout a určit, jak to teda bylo, co on v tom Rusku, mimo jiné v tom Rusku, teda co se skutečně událo, co spáchal, nespáchal, v čem si, tak říkají, co smočil a vůbec čím prošel, že jo, tak část té anabáze zmapovaná je, ale zdaleka ne úplně všechno. Tak jsem si zvolila na to vlastně takový úhel pohledu, což i moje představa je, že bych řekla, že to tak nějak mohlo být, že on vlastně, když se s ním někdo na to téma pouští do řeči a šťourá nebo chce vyprávět, zejména o tom Rusku, že on vlastně vždycky nějakým způsobem uhne a pustí se do takového toho vyprávění třeba takových těch báchorek, já nevím, o zvířátkách, nebo prostě nějakým způsobem úplně odvede řeč jinam, jenom dá najevo, že se vlastně o tom bavit nechce. Protože jsem k tomu, ani já v té knize nechtěla zaujmout nějaký jednoznačný stanovisko, takže spíš tam vlastně řekla bych, se snažím klást nějaký otázky, než dávat jednoznačný odpovědi.
Irena Duksková, spisovatelka, píše o Haškovi ve svém posledním románu. Nemohu toho nevyužít, když se mnou ve studiu sedí autorka Hrdého Budžese, takže to bude asi i část našeho rozhovoru po 11:30 po zprávách. A přidáváme i vaše otázky, posíláte je přes www.radiožurnal.cz. Teď islandská kapela Of Monsters and Men. Přeji pěkné dopoledne. Pěkné dopoledne, posloucháte dopolední Radiožurnál. Dnes se spisovatelkou Irenou Douskovou napsala román, který se věnuje posledním dnům a týdnům života Jaroslava Haška. Jak se vlastně píše román, u kterého všichni vědí, jak to dopadne? Takže ten hlavní hrdina prostě zemře na konci.
Já tomu bych jako nepřikládala takovou váhu, tak končí ledasco, tak jako v životě konec konců. A ještě to nic nepovídá o tom, co se tam do té doby nebo mezi tím odehraje. A dokonce přestože na konci je smrt, i když nejenom si myslím, tak je tam i, byl tam aspoň jakýsi prostor i na nějaký humor, ačkoliv nemůžu říct, že by ta kniha byla až tak veselá v celku.
Kolikrát se člověk musí potkat se smrtí, aby dokázal napsat něco, čemu lidé uvěří?
Nevím, jestli na to dokážu odpovědět, ale pravda je, že jak jsem říkala, že jsem třeba na tuhle knížku pomýšlela dlouho nebo uvažovala o tom, že možná jsem si na ní troufla taky ve chvíli, kdy jsem sama měla něco za sebou, nebo že jsem prostě zkrátka potřebovala sama ledasco prožít, abych se odvážela vůbec do toho pustit.
A když mluvíte o tom, že jste sama měla leco za sebou, mluvíte o svojí vlastní nemoci?
Například.
Považujete Haška za svého kolegu? Byl to spisovatel?
Samozřejmě, mně to spíš připadá naopak jako tak svým způsobem, když tak já bych se zeptala obráceně, jestli vůbec já dovolím považovat se za Háškovu kolegyni, tak dejme tomu, že s určitým ostychem ano, ale někdy už jsem odpověděla asi i na to, že se mě párkrát ptali v souvislosti s tou knihou, jestli se tak či onak v něčem s Haškem srovnávám, tak jsem říkala, že samozřejmě, že vůbec ne a že bych si to v životě nedovolila. Že je to pro mě génius a oprávněně náš nejslavnější spisovatel.
Je tady spousta otázek na vás, které se týkají Haška, pak jsou tady samozřejmě i na Hrdého Budžese, k tomu se ještě dostaneme. Otázka od Milana, jestli jste se byla podívat v Lipnici.
Určitě, byla jsem tam mnohokrát, protože samozřejmě jsem chtěla si jakoby na vlastní kůži zažít, prochodit, znát to prostředí, znát, mít jako já vůbec ráda, nebo potřebuju mít ty věci v nohách trochu, to většinou i každou.
Vy jste chodec, jo?
Docela jo, moc ráda chodím a vlastně to často souvisí s jakýmkoliv mým psaním, že napřed to nějakým způsobem si potřebuju vychodit a až pak, když už to má ty základní obrysy, který to často získalo někde prostě mezi polema.
A máte s sebou tušku?
Potom si jdu sednout k tomu stolu teprve.
A máte s sebou tušku třeba pro nějakou neodbitnou poznámku?
To
bylo
asi
potřeba?
Jo, to už je takový zvyk, že tušku a nějaký notýsek tahám vždycky.
A kde se tak pohybujete, kdybych vás chtěla potkat třeba na procházce nebo tak?
No naprostou většinou po vlastech českých a ale různě, jednak chodím pěšky i teda po Praze, když je na to dost času a možnost a jinak skoro kdekoliv, protože v tomhle jsou Čechy úžasný, že je jenom málo míst, který by nestály za to je projít a vidět. Že
Hašek byl velký chodec. Máte taky prochozeny jeho trasy?
Ne, to rozhodně ne. To je prostě, on prochodil i velkou část Evropy, že jo, nejenom ty Čechy, takže Balkán a tak dále.
Jsem se chtěla dozvědět, jestli vás to třeba někam nevytáhlo ven.
To by se mi líbilo, ale to bohužel tak dobrá v tom nejsem.
Blanka píše, četla jsem všechny díly Vojáka Švejka jako dítě a později ještě několikrát a pokaždé jsem objevila nové a nové nuance, zřejmě v souvislosti s mým osobním stárnutím. Stejně jako váš host, ani já nemám dodnes jasno, kdo je Josef Švejk, jak ho čte paní Douskova.
Hlavně ho čtu strašně ráda, taky pořád dokola, už jsem tím v dobrém slova smyslu nakazila i svoje děti, nebo hlavně to jedno, teda syna, který ho má taky moc rád. Já taky úplně souhlasím, myslím, že pokaždý si tam člověk najde něco nového, vždycky znova jsem překvapená, i třeba vlastně tím, jak mě to pořád baví, jak se znova směju. Je to postava natolik, já se asi ani pro sebe nesnažím o nějaký jednoznačný výklad té postavy, myslím, že to ani není možný, že oprávněně se říká, že Švejk je monstrum a že se to projevuje i v tom, jak je třeba nehratelný, jak se to skoro nikdy nepovedlo na jevišti, ani v tom filmu to není ono, že asi nejvíce nějak, aspoň pro mě tomu duchu a té podstatě té knížky blíží to Verichovo načtení, nebo jeho že doprovod k Trnkovu filmu.
Irena Dousková je hostem dopoledního radiožurnálu a za malou chvíli vaše otázky, tentokrát už na Hrdého Budžese. Bude 10:45, spisovatelka Irena Dousková je se mnou ve studiu, když se řekne Irena Dousková, za jménem se objeví Rovnítko a za Rovnítkem se objeví Hrdý Budžes a další dva romány z téhle trilogie. Je to hezké mít tuhle postavu pořád za zády, i když už člověk vytvořil spoustu jiných předtím a vytvoří je i potom?
Je, protože nemůžu si stěžovat, co víc asi spisovatel může přát, než že něco takhle, nechci říkat zlidový, ale tak má takovou, nebo tolik lidí to zná a asi má rádo nějakým způsobem a skrze toho Budžese se třeba dostali i k těm ostatním knížkám, takže opravdu nemůžu říkat, že by mi to vadilo. Samozřejmě jsem ráda, když nezůstane jenom u toho, když opravdu sáhnou ještě po něčem dalším, ale celkem mám tu zkušenost, že ano, často.
Sešlo se to velmi pěkně, protože se ptají na Báru Hrzánovou naši posluchači, tak si ji připomeneme.
Ale zároveň jsem byla smutná, protože nám řekli, že umřela naše paní družinářka Olga Jeřábková, ale ona se umřela sama. To nám teda ve škole neřekli, to mi řekli až doma. Ta Olga Jeřábková se otrávila plynem. A spolu s tím plynem vybuchla. A spolu s tím plynem a Olgou Jeřábkovou vybuchnul celý byt, kde bydlela. A spolu s tím bytem, plynem a Olgou Jeřábkovou vybuchnul celý barák. A s tím barákem, Olgou a plynem a bytem vybuchly úplně cizí a nevinní lidi. No a já vůbec nevím, proč to udělala. No protože ta Olga Jeřábková byla vždycky taková hezká, milá, svěží, hebká, žádoucí, veselá. Tak jsem se ptala Kačenky, jenže Kačenka, jo, Kačenka, tak já říkám svojí mamince, ale Kačenka taky nevěděla, proč to udělala. Ale já jsem potom slyšela, jak večer doma v kuchni tátovi říká, že jí uštvali ty svině. No, tak to museli být Rusáci nebo komunisti. Protože Rusáci a komunisti jsou svině, akorát se to nesmí říkat.
Tak to byl úryvek z divadelního představení s Bárou Hrzánovou, která Hrdého Budžese potom načetla. Martina se vás ptá, jestli jste Hrdého Budžese nepsala náhodou v úvozovkách přímo pro Báru Hrzánovou.
Tak to jsou dvě věci. Knížku samozřejmě ne, ale potom tu divadelní dramatizaci, kterou jsem dělala sama podle té knížky, tak tu už jsem dělala s představou, nebo s tím, že jsem věděla, že to Bára Hrzánová hrát bude. Původně přišli s tou myšlenkou z Příbramského divadla, jestli bych to nechtěla zkusit zdramatizovat. Docela dlouho jsme se o tom dohadovali, já jsem napřed řekla, že nechtěla, že to nejde. Pak jsem asi po dvou nebo po třech letech, když znova s tím přišli. A když mě vlastně napadlo, že by to třeba mohla dělat Bára a že by to mohlo být takovýhle minimalistický divadýlko, a až když jsem se dozvěděla, že Bára souhlasí a že by to dělala, tak jsem vlastně definitivně řekla, že jo. A při té dramatizaci už jsem měla před očima Báru, což bylo báječné.
Jak se člověk učí to, co nikdy předtím nedělal? Třeba první dramatizaci svého textu, anebo třeba i první scénář k filmové pohádce pro Českou televizi? Bere si nějaké kamarády na pomoc?
Abych vám řekla pravdu, já ani nevím, jak se to člověk učí. Prostě za pochodu s tím, že něco se naučil, dejme tomu tím, co všechno sám přečet, viděl a zkrátka to v určitou chvíli zkusí, ale hlavně vždycky, když jsem začínala něco nového v tom smyslu, že jsem to nikdy předtím nedělala, tak jsem to teda poctivě upozornila, ať už v tom divadle nebo v té televizi, že nejsem scénárista, ani se nepovažuji za autora divadelních her. A když teda oni přesto s tím rizikem do toho chtěli jít, tak mě to zajímalo právě jako nová zkušenost, tak jsem říkala, dobře, já to zkusím a uvidím.
A překvapilo vás, a to se vracím do doby minulé, že někteří členové komunistické strany odcházeli z představení nebo třeba křičeli fuj, hamba a tak dále?
Ne, vůbec mě spíš překvapuje, jak se tam ocitli, protože už celkem ta legenda, o čem to je, nebo co to je, a to, tak to je celkem známá, takže že se přišli přesvědčit na vlastní oči, to mě překvapuje.
Anna Marečková vám také chtěla vyseknout veliký kompliment za Hrdého Budžese. Napadlo vás někdy, že je to taková knížka, kterou má člověk u postele a sahá pro ní, aby se pobavil, když je mu třeba těžko? Že jste napsala tak něco takového?
Jednak děkuju za všechny ty hezký ohlasy a komplimenty, to člověka vždycky potěší. No, samotnou od sebe by mě to nenapadlo, ale pravda je, že díky ohlasům některých čtenářů už jsem si to trošku uvědomila a strašně si toho vážím. Nedávno mi někdo taky psal, že si vzal sebou Hrdýho Budžese kam si do ciziny, kde teď působí, a že měl krizi a tak po něm zase sáhnul. No, tak to je prostě velká radost pro mě a podsta.
A vy, když máte třeba lehký smutek, tak čtete?
Třeba Haška, no.
A co konkrétně, Švejka? Nebo máte i jiné favority?
Mám i jiné, já mám strašně ráda spoustu jeho povídek, ať už to by bylo, že jejich hromady a hromady, ale ať už je to třeba Aféra s Křečkem, nebo Výlet soudruhů Vršovických do Záběhlic, nebo Zrádce národa v Chotěboři a spoustu další.
Irena Dousková, host Radiožurnálu.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Bob se dnes ptá spisovatelky Ireny Douskové v dopoledním Radiožurnálu, jestli od vás náhodou neuvidíme třeba nějakou zajímavou pohádku zase v televizi, někdy na Silvestra a na Vánoce.
Tak zatím nic dalšího není v plánu. Je pravda, že ještě tam možná někde se válí na Kavčích horách jedna synopse, ale jak to s ní dopadne, nevím. V zásadě bych se tomu, kdyby byl zájem, tak možná, že bych se tomu celkem nebránila, protože ty pohádky mě strašně bavily a baví. Je to taková svobodná věc a prostě jo, a vybírá asi bych si, ještě to zkusila do třetice.
Vybírá si spisovatel podle tématu, k němuž je přitahován, anebo třeba i podle žánru, že si říká, tak teď jsem psal něco těžkého, dám si pohádku, teď napíšu, chce se mi prostě uniknout do nějakého světa fantazie a nezabývat se tím, co je.
Rozumím, no trošičku to tak asi se mnou funguje, protože zrovna teď, po tom posledním románu, si neumím představit, že bych opravdu bezprostředně, já už jsem trochu se toho dotkla, začala psát zase další takovouhle knihu a docela by mi vyhovovalo proložit to něčím takovým, jako je třeba pohádka, anebo, ale tak to se nemá cenu lámat přes koleno, že? Nebo píšu drobnosti, povídky a uvidí se, až zase se něco samo vyvine nebo samo nazraje.
A co nosíte v hlavě zajímavého?
To asi... Pokud jsem o něčem přemýšlela, tak jsou to opravdu jenom ještě zárodečné představy a to bych nerada prozrazovala.
Já jsem o vás hodně četla a říkala jsem si, že možná k tomu Haškovi máte docela blízko. Můžu vás citovat z jednoho staršího rozhovoru. Tuhle sbírku na toaletním papíře jsme nazvali kadění. Vyrobili jsme si velký transparent a aby stánek nepůsobil tak smutně s těmi rolemi papíru, tak jsme k tomu s Lucí Lomovou vyrobili marionetky a splachovadlo. Tak jsem si říkala,
no, to je
že možná jste k tomu Haškovi, že máte nějaký jako afinitu.
No, je fakt, že jsme na tom gymnáziu, nebo za mladá zkrátka řečeno, jednoduše, že jsme milovali všechny možný recese a taky je teda provozovali celkem s úspěchem. No. To nebylo jenom to kadění, bylo toho víc.
A probudí se to ještě v člověku takhle někdy?
No, někdy jsem tam, ale už ne tou měrou, přece jenom na nás.
Ne tou měrou, že by to dotáhl do konce
člověka.
No,
taky už se nepohybuje v té společnosti jako tehdy, že jo. Už nechodím nikam do třídy a tak dále, když sedím doma za psacím stolem, ale občas ještě tak zajiskří.
A zdědil to někdo z vašich dětí? Máte dvě?
Mám dvě, dceru a syna, no takhle určitě zdědili smysl pro humor, zaplať pánbu. Jak daleko jsou schopni a ochotni zajít, to ještě si nejsem jistá.
Tak já jsem moc ráda, že se mi v závěru rozhovoru na Radiožurnálu podařilo rozesmát spisovatelku Irenu Douskovou. Přeji vydařený knižní čtvrtek a pěkné čtení dneska odpoledne v knihovně.
Děkuju pěkně, nashledanou.
Ať se vám daří.
Moc mě těšilo. Díky.